Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Allir í bátana yfir á eiguna förum í ferðalag. Hátt upp í brekkunni við sitjum hlið við hlið og þegar eldar lýsa upp ský við erum komin saman á ný og þessi hátíð byrjar upp á nýtt við förum inn í dag. Sama stað, þorfum á brennuna, för upp í nótina. Syngu við sönglana, kannski missum við röddina, en öllum er saman það. Þegar eldar lýsa upp ský, við erum komin saman á ný. Og þessi hátíð byrjar upp á nýtt. Við förum inn í dag.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Andri Thorsson, hann er rithöfundur og varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Hann er þingmaður og skipar annarsæti núna á framboðslista samfylkingarinnar í suðvestu kjördæmi eða kraganum. Því vinsæla kjördæmi. En Guðmundur Andri, hann á sæti í menntamálanefnd Alþingis og hann hefur látið til sín taka ýmsum málum meðal annars lagt fram þingsályktunartillögur hvað tvígangum mótun stefnu Íslands málefni hafsins og fleiri mál plastið og plastpokarnir í búðum, það skrifast á Guðmundur Andra, en ýmis mál sem við viljum ræða hann er líka í tólestinni. Góðan dag Guðmundur Andri.
Já, góðan daginn, gaman að koma.
Já, velkomin og sögum.
Takk.
Heyrðu, ef við byrjum nú á hérna svona kannski máli sem hefur verið mikið í umræðinu núna, það eru að þú út í menntamála þeim, það eru það stuðningu við einkarekna fjölmila og fjölmilamáli sem að var erfitt í fæðingu og endaði bara einlega einhvern veginn, ef svo má segja.
Já,
það endaði bara einhvern veginn.
Eins og málinn vilja hún stundi
henda, sko. Segðu okkur, hvernig kom þetta þér fyrir sjónir? Hverja voru átaka línunar?
Ég sko, þetta byrjar á því að hérna, það er skipuð nefnd af fyrrum ráðherra, sko, í tíð ríkisstjórnar undan þessari, sem að hérna, leggst yfir hvernig megi bæta afkomu einkaríkjana fjölmiðla, sko,
já.
Þetta er svo gamalt.
Já, 2016.
Já, var það ekki 2016.
Jú, illi, já.
Já, já, og hérna, og sú nefnd skilar af sér ákveðnum tillögum, sem að ég man að snúast meðal annars að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði og leifa áfengis auglýsingar og ýmislegt svona fleira sem að þótti róttægt og hérna var nú kannski ekki alveg samstæðum. Og hérna út úr þessari vinnu kemur þessi hugmynd sko um að búa til þennan sjóð og ráðherran Lilja, hún var búin að búa til hérna svona sambærilegan sjóð fyrir bókaútgefendur eins og
þú
manst.
Já, já.
Og hérna, og vildi fara svona sömu leið með einkareknu fjölmiðlana, sko. Að það veri hægt að sko, sækja í sjóð fyrir alls konar útlöðum kostnaði og þetta er bara ágætt hugmynd. Og ég held að þetta eigi sér fyrirmyndir í öðrum löndum, nákvæmlega löndum okkar, sko. Það var svona hugmyndin og hérna, og svo kemur þetta inn í þessa allsherjar- og menntamála nefnd og þá hérna, og þú komst nú fyrir nefndina, mann ég.
Jú, oftar en einsinni.
Já, og sendir umsögn og umsagnir og hérna, og það gerir fleiri og smánsamann, sko, fór að verða áberandi sko að, hvað við segja, sjálfstæðismenn þeir vildu tengja þetta við ríkisútvarpið, stöðu ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði sem er stundum talað fílinn í herberginu. Fílinn í stofunni.
Já.
En sko, meðan sko ég sjálfur sko er nú svona frekar íhaldsamur í menningamálum og lítiðlega á ríkisútvarpið sem stofuna, sko. Rekkar fílinn í stofunni og það eigi að vera stofan allavega, ef að það væri hérna, ef allt væri rétt allavega þá hérna og þeir voru ekki alveg tilbúnir að sko afgreða málið nema þetta er tengt við stöðuríkisútvarpsins og það tekið af fjölmiðlamarkaði og svona og hérna annars vegar það og svo hins vegar þá fór að bera á því að þeir vildu drógu frekar taum sko, hvað við segja, stóru fjölmiðlana. Og þá fór þetta að verða eftir svona gamalkunnum flokkspólitískum línum líka, það er mokkin þarna sem sendi inn mjög indregna umsókn sko, þar sem þeir lögðust gegn þessu að vera að dreifa þessu svona mikið sko og vildu að hérna, það frekar að þessi sjóður myndi einbytta sér að stórum mannmörgum vinnustöðum og svo varði ekkert úr þessu máli, svo kemur COVID og þetta mál þróast út í heila COVID-styrki og þá var ég að tekið þessi lína sko, það var hérna, það hafði verið þak á því hvað hérna hver fjölmiðil mætti fá mikið það fauk af. Þannig að stóru fjölmiðlarnir, þeir gleyptu eiginlega sko megnið af því sem í pottinu var. sem að voru 400 miljónir.
Já, já.
Og hérna, og það sama gerist svo þegar að máli kemur aftur inn frá ráðherranum og í meðförum nefndarinnar, þá gerist svona það sama aftur, sko. Ég var sem sagt með þessa breytingartillögu, ég studdi þetta mál og hérna, og gæti talað lengi um nauðsin og erindi einkarekina fjölmiðla í íslensku samfélagi, hvað er mikilvægt að við höfum öfluga fjölmiðla. En ég var með þá breytingatilhuga sem staðseta þak, þannig að þetta myndi nýtast betur þessum litlu fjölmiðlum sem munar virkilega svona framlag. Meðan stóru fjölmiðlarnir eru kannski, já það er umdeilanlegra hversu mikið á í raun og veru munar þetta, og líka sko erum við að tala um sko litlir fjölmiðlar sem eru reknir sko til þess að standa undir sér, til þess að sko, ég segi ekki skil einhverjum hagnaði, en þannig að þeir geti greitt laun og þeir geti sko, já, þeir geti bara lifað. Annars vegar þeir, og svo hins vegar höfum við þessa fjölmiðla sem eru eiginlega bara svona eins og auðmanna hobby að eiga og reka, og hérna sko oftast er það náttúrulega þannig að eigendurnir eiga þetta bara til að afskrifa eitthvað skattalegt kannski eða eitthvað svoleiðis, en við höfum alveg dæmi það að menn kaupa sér fjölmiðil til þess bara að hafa áhrif á þjóðfélagsumræðuna.
Það er bara stóra máli núna.
Við erum að gera það. Og til þess að sko sveigja umræðuna í áttina því sem að þeim hentar hverju sinni, og þetta er stóra hættan við þetta. Við höfum dæmum auðmenn sem að sko líka ekki hérna einhver umfjöllun hérna fjölmiðils og bara hótað að kaupa fjölmiðilin og leggja niður.
Já, það hefur bara gerst oftar en kannski sagt þér frá.
Já, og svo hefur dæmi líka auðmenn sem hafa keift fjölmiðil til að ná sér niður á öðrum auðmennum sem við voru einhverju stríði við, og til að fara að segja einhverja fréttir af þeim, og alls konar svona, sem að ég er ekkit æskilegt, og allavega á ekki að styrkja af almannafé og hefur ekkit gildi í þjóðfélagsumræðun eða fyrir líðræðið í landin.
Það er ömulega núna, eins og þetta núna, Guðmundur Andri, og þið hefur örgulega rækta að það sem að sko megið fjármagnið er að fara samkvæmt þessu nýju lögum, að þá er það bara að fara inn á fjölmiðla stóra auðmanna, og það er aðlega þrjár blokki sem eru bara að fá þetta allt saman. Og þessi minni er bara ekki að fá neitt, því að sko það er líka annað að þeirra fjölmiðlarnir eru svo önnu fyrirtæki, því að fyrst og fremst er þetta fyrirtæki.
Já, þetta er bara fyrirtæki.
Og þá uppfylla þeir svo víttæk skilyrði fyrir að fá allskins stuðning og stuðningslán og viðbótastyrki og annað slíkt.
Geta framvisa alls konar kostnað.
Já, þannig að, og hlutabótaleiðin og annað, þeir eru jafnvel búin að hafa aðgang að allskins björgunaraðgerðum út á COVID.
Svo
kemur núna þetta líka út á COVID.
Já.
En þá er sko eða viljum ekki meir en svo að það er bara nokkrir að fá að lifa fyrir COVID en ekki aðrir.
Já, það má líka segja sko að það er ljótt að segja það, en það þarf að segja það, og það þarf að horfast í augu við hlutina eins og þau eru, en það má alveg tala að þetta sé úrelt viðskipta módel að reka svona áskriftar fjölmiðil, að gera ráð fyrir því að fólk greiði fyrir notkun á þessum fjölmiðli, hvað sem að við erum að tala um dagblað eða við erum að tala um hérna sjómastöðu, útastöðu, hvað það er sko. Það er bara því miður ekki þannig lengur. Nú hefur bara fólk vanist því að geta notað fjölmiðla alveg að vild og ótæpilega án þess að borga krónu fyrir það. Það er sess að fjölmiðlarnir, þeir fá kannski greitt frá einhverjum tiltæknum styrtaraðilum og hérna alls konar aðilum fyrir aðgang að þessu ADS, að þessu publikumi, með auglýsingum og með alls konar sko. en hérna hitt er bara þetta er bara úrelt viðskipta mótel áskriftar fjölmiðillin og það er spurning hvað við eigum að púkka lengi upp á slíkt
já, já. En nú sjáum við bara einmitt í þessu eignarhaldi og bak við það að það sem að meira að minna allt þetta fjármagn er að fara að það eru meðal annars sko eigendur lífeyrissjóðir og ef að þið setja ykkur spor okkar minni fjölmiðla að við erum jú í samkeppni við Ríkisútvarpið gott og vel en síðan við lífeyrissjóðina líka
já, þetta aldrei
svo þetta er náttúrulega ekki orðið boðlegt
nei, það er aldrei svakalegt að vera hérna já, já, það er hérna bara allar helstu stofnanir sem ríki getur telt fram gegn ykkur sko. Eða það er hýðu ofinbera er það fullkomlega og það er náttúrulega alveg sérstök umræð það er sko staða lífeyrissjóðuna og alltaf fjármagn sem að er í lífeyrissjóðunum og er ekki og þarf að láta vinna einhvern veginn
en hvert verða?
Já, já, þetta verða náttúrulega bara stofnanir sem að verða valdastofnanir mestu valdastofnanir í samfélaginu og þeir sem að þarna eru að taka ákvarðanir um fjárfestingar og annars líkt sko, þeir eru ekkert að taka allar þær ákvarðanir engöngu á arðsemis hérna grundvelli þetta snýst líka
ekki 30% krafan
nei, þetta snýst líka bara einföldlega völd og það safnast alveg gríðarlega völd á hendur þeirra sem er að taka og véla fjö lífeyrissjóðina, þetta er bara rétt ímynda þess.
Jú, jú, alltaf líka við erum fámenn hérna undir andri. Þú veist, við erum alltaf svo fámenn að þannig er aðgengja fólki svo gott og tengslin þurfum við komast á svo, með svo skjótvirkum hætti.
Já, já, ég vil ekki gera lítið úr því, fagmenn sko þeirra sem að vinna hjá lífeyrissjóðum.
Já, já,
alls ekki sko, og hérna, og ég efast ekkert það. Mm. En enga síður, þá sko, hefum að stundum séð sem að fjárfestingar lífeyrissjóðuna bæði í atvinnulífinu, nú í fjölmiðlum eins og þú ert að segja, já, hvernig var það? Það er ekki arðsemi, ein sem að ræður þeim ákvörðun.
Nei, en aðeins tilbaka að þessu fjölmiðla lögum, þessu nýju, að nú er eiginlega girt fyrir það að litlu fjölmiðlanir, svo kallu, og það er að meðal við, að við eigum nokkuð rétt á að sækja er bara útilokaðir. Og hérna, manni finnst það skrítið á tímum COVID, að það sé gert og menn réttlæti það. En stóra málið í þessu er kannski það að sko ríkisútvarpið er þarna á auðlýsingamarkaði og segi nú bara sem svo og bara höfum þá á auðlýsingamarkaði einfallega vegna þess að auðlýsendur eiga líka rétt að fá að velja sér ríkisútvarpið. Sem
það er jafnan viðkvæði.
Já, sko. En það er líka alveg sangjant sjónarmið. Og en hins vegar að það er annað, að það er lögbundið, það er nefskatturinn og nefskatturinn tryggir þeim náttúrulega óheyrilegt fé og þannig eru bæði að fá nefskatt og auðlýsingamarkaðinn eða aðganga honum. En hvað segja þá EES reglunar og samningurinn að hann þver tekur fyrir þessi samningur eða maður í virtur að svona geti gerst?
Já.
Það eru samkeppnis ákvæðin.
Já, já, ég hef nú, sko, ég hef ekki...
Þessu skrýti hvað EES samningurinn er vannvirtur á sömu svið.
Hann er það, vissulega. Já. Ég hef nú ekki alveg sett mér inn í þennan punkt, sko, sem er mjög vist aðteklisverður. Og bara vera að játa að ég þekki það ekki alveg nógu vel, sko. En það, við vitum að það tíðkast ekki hjá nágrannalöndum okkar að það séu auglýsingar í ríkis fjölmiðlum.
Nein.
Og þú segir að sko auglýsendur hafi rétt til þess að ákveða hvað fjölmiðl þeir hérna nota. Já, af þeim fjölmiðlum sem eru til. En hérna, sko, ef ég er að framleiða einhverja vöru og ég vil ná eyrum almennings með þá vöru, þá hef ég engan sérstakan rétt til þess að, hérna, að sko, það sé hvar sem er og hvernig sem er. Ég hef engan rétt á því að það sé sagt frá því fréttum ríkisútvarpsins að ég sé að framlega eitthvað ópal, einhverstaðar, eða hvað það væri. Þannig að hérna, þessi réttur auðlýsingana er ekkit alveg skýlaus. En hérna, og ég hef stundum verið svolítið hugsi yfir sko með ríkisútvarpi sem að hérna, mér þykir náttúrulega á sér stóra hlut part í mínu hjarta og mínu lífi, veitthvað sem móður minn vann þarna áratugaskeið. Já,
brettastjóri.
Já, já.
Og Margrét Indra, það er alveg stórkostleg kona, móður
þín. Ég meina fyrir mér ríkisútvarpi frá mamma
og
Skúlagatan og þetta, sko, það sem þú varst nú á sínum tíma líka.
Jú.
Sko,
sleit baskurðu það.
Já, já. Sko, þannig að hérna, við höfum allar sterkar kendir til ríkisútvarpsins. En mér finnst þetta samt pínlítið, stundum, eins og ríkisútvarpi fyrirferð, ríkisútvarpsins bæði á auðlýsingamarkaði og bara á afþreyingarmarkaði, ef að segja það, í því að framlega afþreyingar efni. Það er dáldið eins og ef að menningarsjóður væri í rosalegri samkeppni við bókaútgáfurnar að gefa út skáldsögur og barnabækur og hérna alls konar bækur sko og hérna og litlu bókaútgáfurnar eða þær væru litlar veitthans að þær næði ekkit að lifa og dafna veitthans að menningarsjóður væri svo mikill í samkeppni í bókaútgáfunni. Mér finnst þetta dáldið samberður. Mér finnst þetta eiginlega taldið svona hálfgerð tímaskekkja, sko, vegna þess að nú eru einhvern veginn bara aðri tímar, en að því sögðu, þá vil ég að það sé til staðar og fyrir hendi öflugur ríkisfjölmiðl og ég vil að það sé öflug fréttastofa á vegum ríkisútvarpsins og hérna sem að, og ég vil að fólk geti treyst þeim fréttum og hérna og það sé bara ákveðin standart og ákveðin fagmennska eins og hefur verið.
Já.
En þessi mikla fyrirferð bara í öllu finnst mér, ég veit það ekki, mér stóð svolítið skrítið.
Myndirðu vilja stokka pildið upp?
Já.
Vera dagskrárstjóri í eina viku?
Já, ég myndi alveg, ég myndi umturna öllu, sko.
Já,
en það stendur ekki til boða og stendur ekki til.
Nei. Það er nú það, en þetta er allavega þetta svona umhverfi, hvaða flokkar eru það kannski fyrst og fremst?
Já.
Að þeir nú fara nú kostningamálin að koma fram á sjónarsviði. Og það er mikilvægt að einmitt kjósendu fá að vita það að hvaða flokkar eru að til dæmis að velja út bara nokkra stóra fjölmiðla, hverjir skilja litlu fjölmiðlana eftir, hverjir gerðu þetta, hvaða flokkar voru þetta?
Já, sko, við vitum náttúrulega hvaða flokkar ganga erinda stóru fjármagnsaflana í samfélaginu og við þurfum ekki að hafa mörg orð það.
Já, allar þeir einir? Það þarf alveg tvo til þess að tango í þessu máli.
Já, en sko eins og ég segi, ég hérna var allavega sjálfur með mína beitingatillögu og hérna um að hérna það sem að átt að stuðla að því að þetta fjármagn sem er náttúrulega ekki mikið, þessi 400 miljónir, að það dreifðist betur til á minni fjölmiðla.
Já.
Og það var stutt af hérna minnihluta flokkunum, bæði hérna það var Viðreisn og Píratar, þeir flokkar stóðu með okkur í því, sko. Þeir stóðu með okkur í því, sko.
Já, hverju vildu hafa þetta minna þak,
sko. Já. Og hérna, en ríkisstjórnarflokkarnir, þeir voru bara saman að vísa því frá og ég bara hreinlega mann og ekki hvar hérna ég held að flokku fólksins hafi líka staðið með okkur. Ég finnst það nú eiginlega bara hljóta að vera. Ég man að flokku fólksins núna, ég ætla nú ekki verið að tala um sko verið eitthvað að tala um þau mikið en þau voru bara á mótið þessu öllu. Fannst það bara vera peningasóun og vitleysa og hérna væri næri að nota þetta fjármál til anda fátæku fólki sem er alveg sjónum með. En hérna...
En miðflokkur?
Ég man það bara ekki, reynlega. Ég er svo gleymin með
svona... En hvað við byggjum sko kjósendur sérstaklega að taka eftir því.
Já, miðflokkar...
Að hverjir það voru sem að vildu ganga frá litlu fjölmiðlunum.
Við skulum allavega orða að þannig að miðflokksmenn eru nú ekkit að svona taka á sig krók til að fylgja okkur í neinum málum.
Nei, það er blant... Það er nefnilega það. Ertu engum drandri hérna, það er ýmis önnum mál og finnst þið samt eitthvað svona sem þú myndi vilja koma inn á í menntamálunum og sem að hafa verið inn á borði hjá okkur svona sem þú hefur látið mikið til þín taka sem þú vilt
Já, það er náttúrulega
skóla,
já, skóla, já. Skólamálin, þetta er náttúrulega stórmál með, með skólana og hérna, ég hef eins og við höfum mörg og ég held bara flestir áhyggjur af því hvernig búið er að börnunum í skólanum okkar. Það er ómikið vanlíðan barna í skólakerfinu og það á bara ekki að vera til. Já. Það á ekkert barna að fara í skólan og kvíða því. Heldur eiga börn að hlakka til að vera í skólan. Skólin er vinnustaður barnana og skólin er sko sá staður sem að börnin verja ævinni liggur við og verja æskunni í. Þau verja þarna öllum sínum stundum og auðvitað á þeim að líða vel.
Þeir þeirra vinnustaður.
Þeir þeirra vinnustaður sko og þeirra líf. Mm. Og ég hef áhyggjur af þessari vanlíðan og ég hef áhyggjur af þessu hérna, þunglindi sem að hérna, er dáldið ríkt í hjá íslenskra æsku og unglingum. Mm. Það er alltof mikið og það er að mörguleiti miklu erfiðara þó að sko þegar ég er alast upp þá eru efnin miklu minni og hérna áberandi mikið minni og áberandi mikið meiri jöfnuður í samfélaginu en það var ekki það var allt annað etja fyrir okkur heldur en úlinga í dag. Þetta eru miklu hættulegra, miklu meiri áskoranir sem að þau eru að glíma við og það er eins og námskröfurnar séu bæði erfiðari og harðari og meira fljótandi.
Já.
Það
er þetta hjá nákvæmum okkar í fjandinn hefur svona overflatist.
Já, það er daldið þannig. Já, sko. Já, það er svolítið þannig. Sko. Þannig að það er voðamars sem að hérna, mér finnst það megi betur fara.
Já.
Leið og ég veit að við erum með góða og færa og velmentaða kennara.
Já, það er alltaf lefið þá. Það já, er ekki máli. Heldur þetta meira kannski hvaða stefna er tekin?
Já.
Einhver staðar er svona námskráin
ákveðin. Já, ég held að námskráin, það þurfi að taka dálítið til í henni og dálítið mikið til. Já. Ég held að það þurfi að gjörbreyta áherslum í lestranámi. Þar eru tölurnar geigvænlegar og eiginlega bara fáránlega sko. Það er mikið áhyggjefni og hérna við þurfum að gjörbreyta því og hérna við þurfum að gjörbreyta því sko líka að þú ert náttúrulega sko, þú ert að verja æskunni þá á að vera gaman og þá á að vera leikur. Það er einnig orð sem að vantar alveg í kennsluskana, orðið leikur og það á að vera leikur að læra.
Já.
Og það læra á að vera leikur. En sko, manni finnst eins og sko börnin séu of mikið að glíma við einhver verkefni sem þau ráða kannski illa eða bara alls ekki við, sem að veldur þeim þá vanlíðan og kvíða, miklum kvíða. Og þau eru sér satt ekki að byggja upp styrkleika sinn, þau eru alltaf að einbeita sér að veikleika sinn.
Já.
Og það er ekki vel varið þeirra, sko.
Nei, en er þá kannski höfða meira til þeirra þátta að þau fara að upplifa sér svona eitthvað minnimáttar og getulausari.
Já, já.
Af því að það er líka verið að halda svolítið á lofti. Það er alltaf stjörnurnar og þú ert að fylgja einhverjum sem verða stjörnur. Og ég minnist þess að fyrir einhverjum árum þá sá ég rannsók sem var gerða í Bretlandi.
Já.
Af ungum börnum frá held í 10 til 13 ára og þau voru svo þjökuð að kvíða og það var farið ofan í hvað veldur þessu og mikill meiri hluti með hafði svo mikla ráðgjur af því að verða ekki fræg fótbolta sérna.
Já, einmitt.
Kvíðin var orðin þannig ekki þessu frægu stjörnur.
Já, sko það er kannski þetta sem ég var að hugsa hérna áðan sko, þegar ég var að tala sko, minn uppvöxt versus hérna nú í dag. Að sko þegar ég er alast upp þá voru leikramyndir, þú maður setti leikarmyndunum og
Roy Rogers.
Já, já, og bara allt þetta fólk.
Já, já.
Hérna, og hérna John Wayne og Brigitte Bardot og hvað þetta fólk get. Þetta voru sko stjörnurnar og þetta voru fyrirmyndirnar einhverju leiti og kannski hérna þú fólk hérna byggði hárgreislu sína á okkur svona leikarum, við erum reynda að erma eftir því og svoleiðis og svo voru það býtla ljónsættina sem voru líka, en þetta var þarna einhverstaðar í, þarna upp á himninum.
Já, þetta var bara langt í burtu.
Mjög langt í burtu, en nú eru stjörnurnar kannski í skólanum með þér og þú ert að keppa við þér og þú ert að keppast við að vera stjarnar og allir eru stjörnir í Hollywood var sagt hérna einu sinni en þetta er svolítið sko orðið eitthvað svona ástand innan skólana að það þurfi allir að vera áhrifavaldar og samfélagsmiðlastjörnur og svoleiðis og það er eins og við höfum enn ekki lært einhvern, sko þessi samfélagsmiðlar, þetta er svo nýtt þetta er svo nýtt tækni og við erum ekkert farin að læra almennilega á að hegða okkur þetta er bara vilt að vestri
það er það. Heyrðu, þetta segir góð viðmælendi mig hér á útvarpi sögu, Guðmundur Andri Thorsson, alþingismaður samfylkingarinnar, skipar annars sæti í suðvestu kjördæmi eða í Kraganum, en það er svo gaman að segja frá því að Guðmundur Andri, hann er ekki bara rithöfundur líka, hann er hérna tólestafaður og við ætlum meðlega að fá að heyra eitt lag hér og eftir auðlýsingar sem að hann var að gefa frá sér og lagið heiti Þú ert hér. En hvað segirðu hérna, ertu alltaf að spila eða?
Já.
Er logið að spila með þér?
Já, við erum stundum hérna, við höfum komið fram undir heitinni Þungir jafnaðamenn.
Já, já.
Og hérna, en, og það er ágætt sko, en ég ger þetta stundum heima svona meðan ég er orða á sjónvarpi, það er svona, þá tekum maður gítarinn og maður plokkar eitthvað og raular með og kannski allt hérna bara komið lag.
Akkurat, herðu við fáum þetta er að nýjustu sóloplötu hérna Guðmundar Andra en við ætlum fyrst að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan kemur hann lagið Þú ert hér og við erum hér og þið eru þar.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Þú ert hér er fölnar hitt og fer. Þú ert hér við hliðina á mér. Þegar ég veit varla hvar og hver ég er. Þá ertu hér. Ég er þinn í öllu út og inn. Alltaf þinn á morgun og á hinn. Hverja stund og í hvert einasta sinn. Þá er ég þinn. Ég í þér fann. Félagan. Thank you.
Þú ert hér, syngur Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og alþingismaður og varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Hann er gestur hérna og Guðmundur Andri, þetta er ljómandi fallegt lag.
Takk fyrir það, gleður mig að heyra.
Þú, bara, þú leynir svona svaka laður í tólestinni.
Já, þetta gerði ég nú handa konunum minni.
Hvað? Já, já. Þess þá heldur, heyrðu, mál sem að þú hefur misti tvígang lagt fyrir þingið og það eru málefni hafsins.
Já, mótun stefnu
í málefnum. Mótun stefnu í málefnum hafsins.
Já.
Þetta hefur nú ekkit verið mikið á dagskrá, bara yfir höfuð á Íslandi, Nei. Þó að það eigi kannski rætu frá því að við svona frá 1985 sem við kannski fórum nú að taka þessu svolítið alvarlega. Við erum bundin auðvitað af samningnum í sambandi við efnahagslögsöguna að menga ekki innan þess svæðis og þau miklum skildum þar að gegna. En hvað er það sem að þú vilt leggja á slá?
Já, sko, það nú fyrst og reynst, það eru svo, sko, í fyrsta lagi er þetta bara það mikilvægasta sem við eigum. Mm. Það er hafið í kringum okkur. Þar eru fiskimiðin og þar eru okkar matarkista og þar er sko okkar auðs uppspretta. Það er grundvöldunum undir okkar lífskjörum öllum og það verður að vera stefna um það og við þurfum að passa upp á, þú nefndir mengunina, við þurfum líka að sko náttúrulega passa upp á umferði skipa sem brenna svartolíu. Ég vil að við tökum á því, það er náttúrulega bara katastrófa ef að hendir slys skip sem að er með svartolíu, það segir sig sjálft. Fyrir utan náttúrulega bruni svartolíu, það hérna mengar og eyðileggur umhverja sitt og þetta er líka, þetta varða líka sko stöðu okkar sem hérna strandveiði ríki. Við höfum verið sko til skamstíma, við vorum við með þá stefnu að við værum strandveiði ríki og okkur bæri að gæta hagsmuna strandveiði ríkja og við vorum mjög framarlega í því og bara einna fremst og vorum við fararbroddi þeirra þjóða bara með, líka með útfæslu landilginar eins og við mönnum og þetta var svona stolt okkar en á seinni árum hefur svona, hefur stefnan þokast yfir í að sko við séum úthafsveiði þjóð og ég þannig ekki að vera reykja dæmin um hérna þau hagsmunaröfl sem að hérna sem að hafa hagsmunni af því að við séum slíkt ríki sem að sem sagt, fiskar þá í landhelgi annar ríkja og það er eiginlega þver öfugir hagsmunir, má segja. Þetta er eitt, við þurfum líka að beita okkur á alþjóða vettvangi gegn ég nefndi olíuna. Við þurfum að beita okkur á alþjóða vettvangi varandi plast og drasl sem að úthöfun eru yfir full af plasti og drasli og þar þurfum við að beita okkur. Við þurfum að beita okkur varandi bráðnun og strauma hafsins sem að þessi bráðnun hefur áhrif á. Það er svo ótal margt sem að hérna, þarf að huga að og móta stefnu í. Þannig fyrst aðeins það. Slík stefna var, hefur náttúrulega verið mótuð af að til en sko ég vil sjá ráðuneytin vinna saman. Utanríkisráðuneytið og umhverfisráðuneytið og svo auðlindaráðuneytið, sjávarútvegsráðherra, ég vil sjá alla stjórnsýsluna koma saman að þessu stóra máli.
Já. En var ekki það búið að skipa starfshóp sem á að vinna að þessum tillögum eða
ekki? Já, það kom nú ekki, það var allavega þessi tillaga mín hefur nú ekki náð fram að ganga en ég ekki nema þá með einhverjum svona hætti og það daldið eins og sko var nú með plastið, hérna ég laði fram þessa tillögum plastið og fljótlega eftir það þá hérna kom ráðherra með hérna skipaði ráðherra starfshóp
og út úr þeirri vinnu kom svo hérna tillaga og kom frumvarp sem að var nú reyndar líka bara kannski innleiðing á frá Evrópusambandinu og hérna þannig að þetta er alltaf svona hlutskipti hins almenna stjórnar anstöðu þingmanns, það er að hreyfa við málum og koma með þau og þá stundum tekur stjórnsýslan við sér og stundum ekki, eins og gengur
en þannig er það politikin. Er líka annað sem að maður sakna þess að heyra ekki meira kannski frá þinginu þó að ég ger mig grein fyrir því að þeir sem eru í stjórnarandstöðu hafið ekkit alltaf mikið svigrúm til að koma málum á dagskrá en það er landgrunnið og hagsmunir okkar að þeir varða landgrunnið hversu mikið veistu til þess að það sem verið að leita verðmætum í landgrunninu og rannsaka landgrunnið.
Ég held að það sé ekki gert með markvissum hætti og það sem hefla, þarna eru alveg ótal hluti sem að þarf að huga að og móta stefnu í og fara og vinna markvist í. Því að þetta er okkar, eins og ég segi, þetta er okkar mikilvægasta mál.
Já, heyrðu, en það var núna, það var landsfundur hjá okkur.
Já, flokkstjórnarfundur heitir það vist.
Já, flokkstjórnarfundur.
Já, já.
Maður nú alvöru ringlar í þessu landsting og landsfundur og svo flokkstjórnarfundur.
Alltaf við komum saman.
Við komum saman.
Já.
Og hérna, helstu mál, eru þið ekki búin að raða upp á alla lista eða hvernig það?
Jú, við erum búin að við erum búin að gera það og hérna og það hérna vildu fleiri komast að en komum stað og eins og aðteglivakti og eins og gengur og hérna en nú er þetta sem sagt eru tilbúinir listar alls land og það eru flott fólk sem að hérna er samhent og ætlar að bera fram jafnaðarstefnuna fyrir hérna næstu kosningar.
Hver er svona aðal áherslupunkturinn hjá Samfylkingunni núna? Hvað er þið búin að koma okkur alveg niður á það? Hvað verður aðal? Hvað er aðal máli?
Já, við viljum huga að atvinnu sköpun og taka á vanda atvinnuleitenda. Við viljum að málefni fjölskyldunar, við viljum hækka barnabætur og þannig að barnabætur séu ekki bara fátækrastyrkur, heldur séu barnabætur í raun og veru sko fyrir börnin sem að hérna og við viljum hérna að lífið sé gert auðveldara fyrir fjölskyldufólk, ungt fjölskyldufólk og við viljum að hérna að það sé gert dálítið mikið átaki í húsnæðismálum út af því að það eru svona fjölskyldumálin og velferðarmálin sem að hérna við leggjum áherslu á eins og bara við höfum alltaf gert og er svona bara í anda hennar klassísku jafnaðastefni. Það er að jafna kjörin, jafna leikin.
Já. En núna sko fer nú að stýttast í kostningar og kannski framhaldslíf þessara ríkisstjórnar. Það má segja að það ræðst nokkuð að því hvernig gengur að vinna á atvinnuleysinu. Það er hvað, 15.000 manns atvinnuleysi sem við það er um. Nú síðan er það verðbólgan, ef hún fer að fara upp, þá er bara þessi ríkisstjórnsprungin. Hvað segir þið þetta?
Já, sko, við veitum náttúrulega sko sérstaklega ef ríkisstjórnin fer nú að selja banka núna, eins og
hérna,
já, þá verður ríkisstjórnin með fullar hendur fjár í sumar sem hún getur notað óteppilega til þess að hérna, til þess að í vinsæl mál, skulum við segja. Samkvæmt sko fimm ára fjármála áætlun sem að þessi ríkisjótt hefur samþykkt þá við sjáum alveg út af hvað svo ríkisjótt mun ganga ef að þessi ríkisjótt heldur áfram og það verður niðurskurður hún er nokkuð stíf á því að halda í hérna hugmyndir um skuldahlutfall megi ekki fara yfir ákveðin mörg og að ríkissjóður skuli rekin það skuli ekki vera halli á ríkissjóð, það er þessu gömlu hérna, gömlu möndrur sjálfstæðismanna.
Jú, en nú er bara fyrir sjávali 300 miljardar konir í mínus.
Já, sko, og sko, við það eru líka fyrir séð, sko það verður atvinnuleysi, umtalsvert atvinnuleysi og á sama tíma og það verður þetta mikla atvinnuleysi ef að segja 2024, 34 þá á að ráðast í niðurskurð. Já. Þannig að hérna, það verður ekki hérna, tekið á því með því að skapa atvinnu. Og við höfum áhyggjur af þessu. Við höfum áhyggjur af því að þetta muni hérna, hafa áhrif á hérna, lífskjör fólks og áhrif á líf raunverulegs og venjulegs fólks. Já, já. En það snúast.
Jú, en það er náttúrulega, einmitt, það sem blasir svolítið við núna, að við sjáum einmitt að í þessum björguna aðgerðum og COVID aðgerðum sem að hafa svona alltaf komið fram með sjónarsviði af og til og tala að það sé að fara svo mikil hjálp í atvinnulífi en það er einn hópur sem er áberandi skilin eftir, það eru minni fyrirtæki lítil og meðalstór og það eru þau sem skapa atvinnuna yfir bara hvað 90%
Algjörlega, algjörlega flest íslensk fyrirtæki eru þannig.
Já, og þannig að með þessari stefnu áfram blasir við að það verður gengdalust atvinnuleysi ef að litlu fyrirtækin loka.
Já, ég segi bara amen og eftir efninu með það og hérna er algjörlega sammála þér og við viljum leggja áhersluemitt á að styrkja minni og miðalstór fyrirtæki eins og það er hérna kallað.
Það er svo mikið í húfi, menn gera lítið úr því, það starfa svo fáir kannski að skiptir ekki máli, en þegar þetta er orðið bara megið þórið þeirra sem halda út í atvinnunni.
Já, þetta er bæði það, þetta er fólki sem að stendur undir, sko, hérna, og þetta er líka fólki sem greiðir skatta og fólki sem að skila sínu til samfélags. Þetta er ekki fólki sem er að skipta kennitölur.
Nei,
Og þetta er bara heiðalegt og grandart fólk sem er að reyna að hérna, skapa sér, skapa eitthvað. Og þetta eru nefnilega vaxtarsprotarnir í samfélagi okkar og þetta eru, þetta eru fyrirtæki sem geta kannski vaxið upp í að verða eitthvað við þetta að össuri.
Já, akkurat, já. Ég meina það er...
Að því að þetta er byggt á einhverju sín, persónulegri sín, það er byggt á einhverju hugviti, og það er byggt á einhverju nýsköpun og það er þarna sem við eigum að styðja við og við höfum að koncentrera á þetta frekar en að ganga erinda þeirra stóru.
Þannig blæða. Við látum þetta verða loka orðin þín að þessu sinni hér á útvarpi sögu, Guðmundur Andri Þórsson, rithöfundur og þingmaður samfylkingarinnar, skiprannasæti í Kraganum, Suðvestu kjördæmi og hérna, við erum nú eftir að heyra í þeir vandalega þeirra nærdregur að kostningum og hérna...
Þið fáið engan frið fyrir mér.
Nei, það er nefnilega það. Þú tekur bara lögin hérna fyrir okkur og heldur því áfram og heldur áfram að semja líka.
Takk fyrir það.
Bestu þakki fyrir komin að Guðmundur Andri Thorsson.
Takk fyrir mig.
Og við þakkum fyrir hér á útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið sæl.
Hvernig dagarnir þyngjast hægt og hægt heyri lofti undarlegan þitt horf á laun og mannlíf missa lít það grú stöku stað og grónir vinir hverfa smátt og smátt stundum verður allt hér ósku grátt